Objektív.
Tervist, head Objektiivi kuulajad, Pereraadios ja Objektiivi portaali vahendusel algab Objektiivi raadiosaade ja mina olen Markus Järvi. Täna olen kutsunud Objektiivi raadiosse külla kirjandusteadlase ja Tallinna kirjanduskeskuse direktori Maarja Vaino. Tere tulemast!
Tere!
30. jaanuaril veetsime Anton Hansen Tammsaare 140. sünniaastapäeva ja selleks puhuks oli korraldatud ka vastuvõtt Estonias, kohas, mida Tammsaare ise hindas vägagi. Kuidas see vastuvõtt läks, alustama võib-olla sellest?
No see vastuvõtt oligi selles mõttes paras ime, et see idee sai, ma arvan, et kuskil no vähem kui aasta tagasi Rein Veidemani poolt välja öeldud, et temal on selline unistus ja siis me hakkasime otsast vaatama, et kas see unistus on realistlik, et kas me suudaksime seda teostada ja kuidagi viisi meil tõesti lõpuks see õnnestus, tagantjärgi mõeldes see tundubki peaaegu nagu imena ja kokkuvõttes võib-olla veel kõige suurem ime oligi see, et nii suur üritus ja nii paljude osapooltega üritusel ei läinud lihtsalt mitte midagi valesti. Et kõik läkski nii, nagu me planeerisime ja olime ise lõpuks tõesti väga õnnelikud, et saigi tehtud ja inimesed on tohutult palju head tagasisidet andnud ja öelnud, et see oli nende jaoks peaaegu nagu vabariigi aastapäeva vastuvõtt, et jääme ühesõnaga lühidalt öeldes väga rahule.
Huvi Tammsaare vastu oli märgatav Eesti kultuurieliidi ja kõikide seas, keda sinna oli kutsutud, et saal oli rahvast pilgeni täis.
Ja see oli üks nendest muredest, mis meil alguses oli. Et see Estonia on uhke küll, aga ta on ka väga suur. Ja kui need read jäävad küllalt hõredaks, et siis see üritus ei on võib-olla natuke kurb, et neid vaatajaid ei ole nii palju, kui siis võiks olla, aga meie esimene niisugune tõesti selline hing hüppas rõõmust, kui me nägime, et kui me need kutseid hakkasime välja saatma, et vastajaid, positiivsed vastajaid oli enamus. Ja isegi ühel hetkel meil oli mure, et kohtadest jääb väheks, sest tegelikult neid vastajaid, kes ütlesid, et nad tulevad, kui me panime registreerimise kinni, siis tegelikult tuli neid veel juurde ja ühel hetkel meil oli, Estonias on 800 kohta, meil oli ikkagi tublisti üks 850 inimest registreeritud ja me lihtsalt arvestasime sellega, et gripp teeb oma tööd, inimestel tuleb võib-olla selliseid ootamatusi ette ja umbes nii see ka läks, aga praktiliselt kõik kohad olid tõesti täis, et enam vähem 800 inimest seal Estonias istus.
Suurepärane, väga palju õnne teile. Aga selles saates pühendame oma aja loomulikult Tammsaarele ja Tammsaare fenomeni lahkamisele siin Eesti kultuuriruumis. No Tammsaare on selline institutsioon, ilmselt võime juba öelda, et teda on tituleeritud rahvuskirjanikuks. Kui sa ise Tammsaarega süvitsi tegelenud inimesena võiksid võib-olla seda institutsiooni kõige üldisemalt avada, et mis on põhjustanud selle, et Tammsaare on saavutanud sellise positsiooni Eesti kultuuri- ja kirjandusruumis?
Ja see on tegelikult omamoodi paradoksaalne, sellepärast, et no, täiesti vastupidiselt sellele, milline on tänapäevane käitumine, et kui sa tahad olla esil, siis sa pead kogu aeg ise endast rääkima, igale poole katsuma piltidele saada ja saadetesse saada ja nii edasi. Tammsaare hoidis ju väga avalikust tähelepanust eemale, et ta ise ei teinud ju põhimõtteliselt mitte midagi selleks, et saavutada mingit tuntust inimesena ja üldiselt katsus ajakirjanikest eemal hoida, intervjuusid temaga on õnnestunud teha väga vähe ja kokkuvõttes võib jah öelda, et ta on oma selle positsiooni saavutanud puhtalt enne kõike tänu oma loomingule. Ja see, et see looming on olnud nii laia kandepinnaga esiteks ja teiseks niivõrd, kuidas öelda, inimest ja ühiskonda ja kuidagi midagi väga olemuslikku läbinägev, on ta teinud igal ajastul väga aktuaalseks, et see võib-olla nagu kõlab väga üldiselt ja abstraktselt, aga kui seda tõesti hakata kuidagi osadeks lahti võtma, siis ma arvan, et jah, mõnes mõttes kõige lihtsam on öelda sellepärast, et ta oli lihtsalt geniaalne autor. Et ta tõesti nägi ühiskonnas paljud protsessid läbi, ta kuidagi tundis, aga samal ajal armastas väga seda inimest, keda ta kirjeldas ja see tõttu ta võib-olla nägi nendesse inimese sügavamatesse hingesoppidesse ja ta ka ei kartnud seda niimoodi kujutada, seda, mida ta seal nägi. Minu meelest Viivi Luik on väga ilusasti öelnud, et kirjanik ei tohi karta. Et ta ei tohi karta ka näida ise kuidagi halvana või vahel ka saamatuna või vahel arana, ükskõik millisena, et ta ei tohi karta panna kirja seda, mida ta näeb või mida ta tunneb. Et kui ta on lõpuni aus, siis ta kirjutab midagi ehedat. Ja ma arvan, et Tammsaare jäi enda suhtes ausaks ja inimese suhtes ausaks, pani selle kirja ja see tõttu me ka oma kuskil sügaval sisimas tunneme ära, et see, mida ta kirjutab, ongi õige ja kehtiv kogu aeg.
See huvitav tõepoolest, et Tammsaare positsioon teatavas mõttes pole kõikunud ei Eesti esimese vabariigi ajal, ei nõukogude ajal, ega ka nüüd siis taastatud vabariigi ajal. Et selline üldine fenomen tõepoolest tema puhul jõustub.
Ja no mõnes mõttes on see jälle niimoodi, et tagantjärgi või kaugemalt vaadates tundub maapind alati siledam, eks ju, kui lähedalt vaadates. Et kui hakata süvenema, siis... No näiteks Tammsaare, kui ta alustas või isegi kui Kõrboja peremees ilmus, ega siis ta ei olnud sugugi mingisugunegi autor, keda automaatselt peeti nüüd Eesti parimaks kirjanikuks. Ka pärast seda, kui Tõde ja õigus ilmus, oli ju küllaltki palju sellist virilat kriitikat ja Tammsaare ise ei olnud ju selle kriitikaga üldse rahul või arvustusega, mis tehti. Nii et ta lõpuks kirjutas ju ise oma raamatu sellise pika põhjaliku arvustuse avaliku kirja kirjanik Tammsaarele. Ja samamoodi, muidugi sealt edasi see vaikselt läks tõesti niimoodi, et oma eluajal siiski ta juba saavutas selle klassiku staatuse ja juba oma eluajal ta sai tunda seda, et vähemalt lugejad armastavad teda piiritult ja et isegi nagu arvustus ikkagi võtab nagu aina rohkem tema suhtes sellist sisulist positsiooni, et ei võrdle kogu aeg prototüüpe ja ei otsi ainult neid nagu Kõrboja peremehega oli, et kui Kivikas süüdistas Tammsaare plagiaadis, et Knut Hamsuni plagiaadis, et ei otsi ainult seda, et äkki ta on kuskilt kellegi pealt maha kirjutanud, vaid ikkagi tunnustas teda tõesti sellise algupärase väga iseseisva ja erilise autorina. Aga nüüd nõukogude ajal tõepoolest nõukogude aja lõpus, eriti 1978, kui Tammsaare sajandat peeti, siis ta oli tõesti saavutanud sellise nõukogude klassiku staatuse. Aga 40. aastatel see ei olnud ka sugugi nii isenest mõistetav, sellepärast, et Tammsaare oli ju eriti oma artiklites, aga ka loomingus, eriti hästi on ju see näha seal tõeõiguse kolmandas osas, aga tal on ka üks jutustus, mis on kirjutatud vahetult pärast revolutsiooni 1917. aastal ilmunudki detsembris 1917, mille nimi on Meeletu mälestused ja mis on erakordselt avameelne ja kriitiline käsitlus või ilukirjanduslik seisukoht selle revolutsiooni suhtes, nii et tegelikult ei saanud nõukogude võim kuigivõrd Tammsaaret võtta kui oma kirjaniku. Ja oligi, ma olen neid arhiivi dokumente nii palju kui on säilinud ja kirjavahetusi vaadanud, et oli ikkagi päris pikka aega küsimus, et mida teha Tammsaarega. Et ühest küljest, kuna nii palju kirjanike oli välistatud, oli ka nõukogude võimul vaja neid autoreid, keda kaasa võtta ja näidata, et tegelikult nõukogude võim on väga, väga toetav ikkagi rahvaste suhtes, et see ongi ju suur rahvaste sõpruse ühendus. Aga teisest küljest nad ei saanud ju hakata kiitma autorid, kes on nende ettevõtmise suhtes nii kriitiline. Ja alguses ongi näha, et päris alguses kõige sõbralikumalt kuni 40. keskpaigani suhtuti romaani Põrgupõhja uus vanapagan, sellepärast, et selle puhul võis käsitleda seda väga selgelt marksistlikus võtmes, klassivõitluse võtmes, et Kavalants kui rõhu ja Põrgupõhja Jürka kui rõhutav. Ja romaani lõpus ka Jürka saab aru, et Ants on halb, tõstab mässu ja ongi, eks ole, tegelikult ilus klassivõitluse ja revolutsiooni kirjeldus. Ja sinna juurde sai lihtsalt panna nagu selle lause, et oma elu lõpus kirjanik hakkas vaikselt aru saama asjadest. Aga sellega oli niisugune lõpus lugu, et siis ühel ilusel päeval 46. aastal, kui ma õigesti mäletan, läks üks kõrgem parteitegelane teatrisse vaatama Põrgupõhja uue vanapagana lavastust ja oli väga vihastanud ja öelnud, et proletariaati ehk siis jürkat kujutatakse nagu idiooti ja see ei ole õige käsitlus, nii ei tohi teha ja see lavastus tuleb maha võtta ja siis ei saanud ka selle Põrgupõhjaga enam midagi kuidagi nagu ette võtta. Ja ja siis võibki nagu jälgida seda, et kogu aeg on nagu ikkagi õhus see, et tuleks ikkagi Tammsaarega midagi teha ja mingi seisukoht vastu võtta ja lõpuks siis jõutakse järeldusele, et Tammsaare puhul saab kasutada samasugust mudelit nagu kasutati Tolstoi puhul, kes ju samuti ei saanud revolutsiooni mõista aja tõttu juba ja näha temas siis lihtsalt kui ühiskonna peegeldajat, kes võibolla ise ei pruukinud aru saada, mida ta peegeldab, aga vähemalt ta peegeldab õigesti seda näiteks, kuidas Vargamäe Andrest on omand hulluks ajand ja paljud teisi sellised asjad, missugune mädanenud elu oli kodanlikus Eestis, nagu näiteks tõi õigus neljanda osa puhul. Nii et ta võeti nagu siis jah sellise, ühesõnaga tegelikult loeti tema loomingusse siis sisse ideoloogiliselt sobivad tõlgendused, põlistati see pikkade järel sõnadega valitud teoste lõpus, osa väga ebamugavaid tekste keelati, pandi eri fondi, nagu see sama meeletu mälestused ja päris suur osa publitsistikast ja siis sai see Tammsaare kui nõukogude kirjanik hakata siis vaikselt sõudma, nii et tõesti nõukogude lõpuks oli ta mõnes mõttes isegi päris hirmu äratavalt selliseks liigagi suureks nõukogude klassikuks muutunud, et 90-tel minu meelest läks natuke aega, et vastupidi seda kuvandit muuta, et ta ei olnud mingi kriitiline realist, et ta ei olnud mingi nõukogude autor.
Taasiseseisvunud Eestis tundub, et sellised vanad head institutsioonid nagu Tammsaare vähemalt 90-ndate kauboikapitalismi tuhinas unustati paljuski ära, et loomulikult kirjanduspositsioonis on tal see staatus olemas, aga Tammsaare mõjuvõime Eesti avalikusele mulle tundub, et vähemalt sellel hetkel osa sellest lakkas.
Täpselt nii ongi või oligi. Ja ma arvan, et võiks rääkida minevikus. Ma arvan, et see üks põhjus oligi see, et tal oli natukene juba selline, no võibolla on inet öelda punase kirjaniku mainet, päris seda ta ikka ei saanud kunagi, aga jah, et oli kindlasti mingi Tammsaare küllastus, et lihtsalt liiga palju räägiti temast, eks mõnes mõttes ka meie peame jälgima, et me seda nüüd liiga palju ei teeks, aga samas infot on nii palju, et isegi kui meile tundub, et me räägime palju, siis suuremasa inimesi ei pane ikka midagi tähele. Et ma arvan, et sealt 90-ndate, seal oli nii palju erinevaid põhjuseid, tõesti ühiskond muutus nii kiiresti, juba kirjandus enda positsioon muutus 90-ndatel drastiliselt, et kogu kirjandus oli ju nautinud hoopis teistsugust, kogu kirjandus oli suur institutsioon, millel oli mõjuvõim ja äkitselt see kadus, et seda on ju Mihkel Mutt kirjeldanud väga ilusti oma kooparahva romaanis ja eks Tammsaare oli sellega koos, et kirjandusklassika mõnes mõttes marginaliseerus veelgi rohkem. Teiselt poolt tulid pagulaskirjanikud, said lõpuks ometi tulla tagasi, et päris palju sai tegelikult siis hakata avastama hoopis neid, et see fookus läks ka selles mõttes natukene mujale. Ja ma arvan, et Tammsaare puhul oli võibolla natukene ka see, et 90-tel oli ju peaaegu kõige suhtes see hoiak, et see, mis oli nõukogude ajal, oli igal juhul halb. Ja me teeme nüüd kõik täpselt vastupidi ja see, mis on vastupidi, see on hea. Ja see puudutas ka tegelikult neid autoreid ja alles ma arvan, et nullindatel hakati vaikselt vaatama seda, et tegelikult ka siis kirjutati, et ega siis kõik, mis siis tehti, ei olnud ju vastavuses selle ametliku ideoloogiaga, et inimesed ju püüdsid ikkagi kirjutada, olla, elada, teha asju oma parima ära nägemise järgi. Et loomulikult oli neid, kes üritsid juhinduda kõiges partei käsulaudadest, aga ma arvan, et see nii-öelda inimlik tasand ja ka võibolla vaimne tasand paljuski tegeles ju väga huvitavate asjadega, et me ei saa kindlasti öelda, et nõukogude ajal kirjutatud kirjandus on kõik üks jama ja see tuleb unustada. Nii et kuskil ma arvan nullindate alguses hakati maha rahunema ja uuesti vaatama seda asja, et ei ole midagi niimoodi, et siis oli kõik oli halb ja vale. Ja ka Tammsaare minu meelest sai oma uue hingamise siis, kui Elmo Nüganen otsustas, et nüüd on õige aeg jälle Tammsaaret lavastada ja natukene vaadata, et mida see kirjanik tegelikult kirjutas. Ja see, et ta tegi need oma lavastused just väga selgelt tekstipõhisena, oli minu meelest suurepärane otsus sellepärast, et inimesed saidki kogeda vahetult Tammsaare enda kirjutatud, et see ei olnud kellegi teise ümber jutustus Tammsaarest, sest et Tammsaare üks ikkagi selline fenomen on just see, kuidas ta kirjutab, see tema enda sõna või see kuidas, mis mõtteid ta väljendab ja kuidas ta seda teeb. ja see tekitas inimestes niisuguse tõelise aha-efekti, et kas tõesti Tammsaare nii kirjutas, kas see on võimalik, et siis ta ju ongi hea kirjanik, nagu meile räägitakse. Ja väga paljud, kes ka pärast need etendusi tulid meile muuseumisse, ütlesid, et ma läksin koju ja ma vaatasin järgi, et kas see ikka oli Tammsaare või oli see ikka Nüganen, kes nii hästi ütles. Ja et ma avastasin, et ta ju on hea kirjanik, ma lugesin teda. Ja et selles mõttes sellised asjad ikka nagu tohutult mõjuvad ja ma arvan, et sellest alates hakkas ikkagi vaikselt nagu tagasi tulema see arusaamine, et ta tõesti on ära teeninud selle, et ta on meie selline esiautor.
Ja tänapäeval see 140 ilmselt ka näitas seda, et esiteks see on taasavastatud Tammsaare, on tekinud teatav Tammsaare renessaans, aga teisalt mulle tundub, et Tammsaare kuigi kindlasti innovatiivne kirjanik omal ajal on tänapäeval saanud sellise konservatiivse kirjaniku aura või ütleme niimoodi, et ta on väga innovatiivsel viisil väljendanud väga olulisi konservatiivide põhimõtteid.
Jah, ma arvan, et Tammsaare noore mehena näiteks ta ju kindlasti, kui me loeme tema päris varaseid artikleid näiteks sellest ajast, kui ta töötas ajalehes teataja, siis me näeme, et tal tõesti on ka sellist kuidas öelda, sümpaatiat selliste vasakpoolsete humanistlike mõtete suhtes, mis on ju mõnes mõttes igati normaalne, sellepärast, et ükski inimene ei taha ju lõpuks, et noh, keegi kannataks kuskil, keegi elaks vaesuses, kellegi ka kedagi koheldaks ebavõrdselt. Et seda, ja tolla ajal see üheselt ju tegelikult samastus tsaari võimuga. Ja kui me vaatame nagu, noh, mõnes mõttes üldse minu mõelest kogu seda sajandi alguse Eesti intellektuaale vaadates, et see nii-öelda flirt nende vasakpoolsete mõtetega oli suures osas mingisugunegi väike värav või pilu ajada seda Eesti oma asja. Et see oli ikkagi vastandumine selle suure imperiaalse võimuga. Ja minu meelest see tohutu pettumus selles idees, et inimesed võiksid et saavutada see mingi võrdsus või üksteisest suurem hoolimine, tuligi Tammsaarel siis, kui oli see 17. aasta revolutsioon, kui ta nägi, et see on veel hullem, mis asemele tuleb, et siin pole mingist võrdsusest juttugi ja ta on ikkagi oma publitsistikas väga, väga karmilt kritiseerinud neid nii-öelda põrandaluseid, kes siis tulid välja ja olid tohutult vägivaldsed, tahtsid vägivaldselt inimesed nii-öelda võrdseks teha, aga et selle taustal võeti natukene rohkem ikka endale või mõeldi ikka nende enda huvide peale. Et see oli ühesõnaga tema seisukohalt silmakirjalik ja vale igal moel. Ja teine asi muidugi, mida ta siis nagu ka vanemaks saades ja elujälgides märkab ja mis ilmneb võib-olla kõige rohkem tema 30. aastate publitsistikas on see, et ta näeb, kuidas inimesed kaotavad nagu kontakti oma juurtega ja mingite väärtustega, et see sama 90. Kauboikapitalism on mõnes mõttes peagu sama, mis oli 20. Aastate tõusiklik kapitalism, et kui inimesed lähevad nagu, sest et see olukord on tohutult samasugune, et siis vabaneti tsaarivõimust, 90. Nõukogude võimust ja see vabadus, mille inimesed just kui said, saes nad hulluks ja hakati, noh, mida nagu Tammsaare kõige rohkem hakkab aina enam oma publitsistikas rõhuma või noh, mõnes mõttes nagu ette heitma, on see, et unustatakse igasugused vaimsed väärtused ja ainus väärtus on varandus, ainus väärtus on raha ja see, mis tema mõtteavadused võib-olla teebki nii-öelda konservatiivseks, on see, et ta ütleb, et kõige aluseks pead olema väärtussüsteemid, et me ei saa neid ära unustada, sest siis muutub elu džungliks ja me ei ole enam kultuursed inimesed ja eks see on ka probleem, mis on igavesti aktuaalne, tundub mulle.
Kui me räägimegi Tammsaare elu teisest poolest ja sellest nii-öelda tagasi pöördumisest väärtussüsteemide või selliste väga sügavate üldinimlike, samas rahvuslike juurte juurde, siis mida Tammsaare näeb, et tema ajal Eestis puudub?
No ta kõige lihtsamalt öeldes näeb seda, et puudub selline enese ja väärikuse tunne, et nii oma artiklites kui ka loomingus ta päris palju pöörab tähelepanu sellele, et ta isegi möönab seda, et ta ei heida seda ette, et ta mõistab seda, et eestlased on nii vähe aega saanud olla iseseisvad, et seda, ütleme, iseseisusega kaasnevat, et seda isevõimisega kaasnevat enesekindlust, alates indiviidi tasandilt, lõpetades siis ühiskonna tasandil, on meil olnud nii vähe, et seetõttu ei olegi imestada midagi, kui ahvitaksegi teisi ja võetakse kõik ilma igasuguse kriitikata omaks ja katsutakse olla nagu välismaal ja samal ajal romaanis ma armastasin sakslast, tuleb Oskari kaudu väga hästi esile tõesti see orja mentaliteet, et kohe müts maha paruni herra ees seistes ja kohe ei ole mitte herra, vaid on mõise või paruni herra, et ühesõnaga see selline ise endast mitte lugu pidamine. Et seda ta võibolla heitab kõige rohkem ette või seda ta kritiseerib ja ütleb, et meil ei ole ju vaja häbeneda, et ta paaris kohas viitab vabadus sõjal, et me ju tõestasime ennast seal. Et see on ju ka ime, et me sellega hakkama saime ja juba see peaks meile andma tunde, et me oleme võimelised väga palju ka hakkama saama, me ei pea ennast häbenema. Ja jällegi, ma arvan, 90-test on paljudel inimestel see tunne, et kui läksime välismaale, siis kuidagi me häbenesime, et me oleme need ida-eurooplased või et me oleme need eestlased ja et me proovisime hästi olla nii nagu teised, et jumala eest keegi aru ei saaks, et me ei olegi need teised. Ja ta kirjutab tõesti väga palju sellest, et Eesti kultuur peaks ja üleüldse, alates kultuurist lõpetades nagu ka teiste spordi ja lõpuks isegi majandusega, et ta peaks nagu toetuma ise endale ja siis väärtustavad siit ka teised. Ja siis sa jõuad kokkuvõttes kaugemale, sest nagu ta väga ilusti ütleb, et keegi, ma arvan, see kehtib ka täna kas või igasugustegi turismi teemadega seoses, et keegi tule Eestisse ja ei taha siit leida täpselt seda sama, mis on nii kui igal pool mujal. Et nad tulevad Eestisse sellepärast, et neid huvitab Eesti, nad tahavad näha, mis on Eesti ja mis on see eestlaslik või see, mis teeb meid eestlasteks ja ma arvan, et ta oma loominguga tõesti andis tohutu panuse sellesse. Kuigi jah, ta ei ilustanud eestlast, et teistpidi oli ta väga kriitiline selles suhtes, kui kampaania korras öeldi, et nüüd me peame tegema rahvuslikku kirjandust. Et loomulikult meil on väga tore, et meil on need kas või Mälgu ajaloolised romaanid või Hindrei ajaloolised romaanid, mis seda meie suurt minevikku kuidagi viisi heroiseerivad, aga Tammsaare leidis, et see on ka nagu jama, et ega me ei saa nagu nüüd, ega käsukorras ei saa ka olla rahvuslikult, see peab ikka kasvama kuskilt seest poolt ja avalduma, mitte see, et me nüüd otsustame, et me nüüd oleme ja siis me hakkame vastavalt käsulaudadele käituma. Ja tema eestlane selles mõttes, kui me võtame kas või Andres ja Pearu, et ega me ei näe seal ju mingisuguseidki superkangelasi. Me näemegi seal võibolla isegi väga paljude vigadega inimesi, et võibolla neid vigu on vahel isegi rohkem kui neid kvaliteete, aga inimesed tundsid midagi selles ära, seda on siiamaani peetud selliseks eestlase essentsiks mingil määral ja ma arvan, et see ongi nagu see, et sa ei pea tingimata ilustama midagi, aga kui see on nagu ehe, siis see võetakse nagu omaks ja tunnistatakse ise endas ka neid vigu. Ja see mõnes mõttes ka see, kui sa ise enda selliseid nõrku külgi näed, annab ju sulle samamoodi mingisugusegi identiteedi, et sa oledki sina ise kõigi oma vigadega.
See ehe on väga oluline mõiste, nimelt Tammsaare ütleb essees töö ja iseteadvus, mis pärineb 1934. aastast nii, kui sa lubad, siis ma tsiteerin. Ja. Raha ees saadud ehe tähendab enamasti edevust, aga edevus on ikka halvasti sobinud enesest lugupidamisega kui ka õige iseteadvusega. Iseteadvus ja uhkus, mis seltsib edevusega, kaob harilikult ühes ehtega. Iseteadvus ja uhkus, mis tulevad tegemisest, võimisest ja oskusest, on inimese lahutamatud omadused. Nemad ise muutuvad isiksusele ehteks. Aga nagu juba öeldud, seda õiget inimese ehet ei saa ilma tööta. No siin tuleb see Tammsaare idee töövajadusest jälle uuesti esile, et Tammsaare räägib rahvusliku kultuuri ülesehitamisest tõepoolest sellise suure imaginatiivse protsessina, et me peame mõtlema ennast suureks, tegema suuri tegusid kultuuris eelkõige. See on üks väga huvitav koht jälle selles Tammsaare esseistikas.
Jaa, Tammsaare räägib päris palju unistamisest, et tuleb unistada ja unistamine on see, mis tegelikult on kultuuri aluseks, et sa tahad esiteks loomulikult paned oma kujutlusvõime tööle, et juba see on esimene samm, aga teiseks, et sa hakkad ka oma unistuste elluviimise nimel töötama. Ja seda tööd on ta tõesti päris palju rõhutanud loomulikult see tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus, mida kõik teavad ja mis nüüd viimasel ajal on ikkagi saanud mõnes mõttes ka sellise negatiivse konnotatsiooni, sest öeldakse, et aga seda on kogu aeg valesti tsiteeritud, et see järgmine lause on mis noor Andres siis vastab, et aga isa, et armastust ei ole ju tulnud Vargamäere ja seda ei ole seal praegugi. Ja see tõttu on kuidagi see lause on nagu maha kantud, aga minu meelest Tammsaare ikkagi ei pidanud silmas selle töö tegemise ja selle armastuse all mitte seda, et kui sa teed tööd, et siis sa saad rikkaks ja saad endale ilusa naise, vaid sa teed tööd ja sa saad õnnelikuks, sest et tegelikult sa tahad ennast teostada, et iga inimene tahab ennast teostada ja kui tal on see unistus ja ta seda teostab, siis see tegelikult annab talle elu mõtte või annab talle midagi sisemiselt, noh, just nimelt see, et paneb ta särama, annab talle selle ehte. Ja minu meelest see on selles mõttes väga kaasaegne mõte, et siin eelmisel aastal ilmus vist Jari Enruti raamat ka hea olust ja hea elust. Ja tema kirjutab seda sama, et tegelikult põhimõtteliselt täpselt seda sama, mida Tammsaare kirjutas juba omal ajal, et inimesed või meie see kultuur rõhutab kogu aeg sellist ihade rahuldamise vajadust, et kogu aeg ta rõhutab nagu seda meelelahutust ja ta suhtub kuidagi üleolevalt töö tegemisse, et see töö tegemine on nagu mingisugunegi halva maiguga tegevus, aga et mis on see kaasa toonud selle, et inimesed on depressioonis, nad on õnnetud, nad ei ole tegelikult oma eluga rahul. Mida tõestavad siis kõik võimalikud probleemid, mis aina juurde tekivad haiguste näol, meelemürkide tarbimise näol, lihtsalt depressiooni näol ja ennast hävitava sellise eluviisi näol. Ja see on põhimõtteliselt täpselt see sama, mida kirjutab heaolu ühiskonna kohta see Jari Enrut ja tema jõuab täpselt samale järeldusele, millele jõudis Tammsaare, et inimene tegelikult tahab teha tööd, see on temasse kodeeritud, et ta tahab midagi korda saata ja ta tahab midagi saavutada. Ja muidugi noh, Andrese puhul oli see, et mis on ka see niisugune hoiatavasi ja ma arvan, et seegi on kaasaegne, et ta läks selle ka liiale, ta unustas teised inimesed enda ümbert ära, et tema puhul jah, suri krõõt, eks ole, et tänapäeval on pigem see, et noored mehed ise surevad, et nad ei hoolitse enam oma tervise eest ja nii edasi, aga et seal tuleks jah leida see mingisugune Tammsaare seisukohalt see, et sa mingisugunegi jah, see kuldne kesktee, et sa tegelikult tahad seda tööd teha, kui sa seda teed, see teeb su õnnelikuks ja heal juhul siis see läbi teeb õnnelikuks ka inimesed, kes on sinu ümber ja kokkuvõttes on see kasulik ühiskonnale, mis kui inimesed teevad, mida nad tahavad teha, teevad seda hästi, siis on ju absoluutselt ainult positiivse mõjuga kogu ühiskonnale. Nii et sellest ta kirjutab ja, et seda töö tegemist ta jah, ütleb, et on võibolla alati kuidagi alaväärtustatud, et töö tegija on just kui nagu mingisugunegi häbiväärne olend, aga et vastu pidi tegelikult need, kes teevad tööd ja teevad seda hästi ja ükskõik millist tööd, need peaksid olema suure au sees.
Ma tsiteerin veel kord seda sama esseed, sellepärast, et Tammsaare võtab siin kokku kogu selle mõtte suurepäraselt rahvas, kes ei suuda oma lihaseid ja peaaju sedavõrd pingutada, et ta võiks oma naabritega võistelda vaimliselt, füüsiliselt või majanduslikult, ei omanda kunagi õiget iseteadvust. Ta võib sõnus oma rahvust ja isamaad ülistada, aga salajas piilub ta oma kodumaa piiri taha. Kõige piltlikumalt näeme seda oma ärke ajal. Millal on isamaad rohkem kiidetud kui siis või millal on ta verisema läätselemees sinnapaika jäetud kui jällegi siis? Millal on meie keelt suursõnalisemalt ülistatud ja millal on teda rohkem ei millekski pandud? Tsitaadi lõpp. Tammsaare jälgib oma selle ehte mõistega tegelikult isegi veel kaugemat filosoofilist traditsiooni, mis läheb kuni Aristoteleseni ja isegi Platonini välja ja keskaegses moraalifilosoofias on see täiesti olemas see sama mõiste decorum ehe kui selline asi, mis tuleb välja inimese vooruslikust käitumisest, mis loomulikult on saavutatud tööga, saavutatud harjutamisega ja see sama ehe, millega kaasnevad Tammsaare poolt välja toodud omadused nagu iseteadvus ja uhkus, mis on baseerunud siis reaalselt tegemisel, reaalselt olemisel, see ongi voorusliku rahva, voorusliku isiksuse, nii-öelda selline naturaalne aupaiste, dekoorum, ehe. Et siin Tammsaare, ma ütleksin, jälgib vaatet peaaegu skolastilise maailma nii-öelda mõtet või sellist moraali teoloogiat. Et väga huvitav on üleüldse lugeda Tammsaaret kristlasena. Sellepärast, et Tammsaaret on ju peetud Eesti kultuuriruumis selliseks nii-öelda noh, antikristlikuks või kristluse vastu mingil määral sõdivaks autoriks, aga kui sa kord oled võtnud kätte Tõe ja õiguse teise osa ja lugenud sealt läbi Indreku ja Vana Mauruse dialoogi või näiteks lugenud lunastuse perspektiivis läbi ka nii-öelda selle vanapagana loo, eks ju, siis sealt avanevad väga, väga huvitavad teoloogilised ja moraalsed perspektiivid. Et noh, et ilmselt ei ole, ma ei teagi, maailmakirjanduses keegi paremini suutnud vastata sellisele nietzscheanlikule püüdlusele, mida Indrek esindab kui Vana Maurus, kes ütles, et vaadake noormees, te tahate minna Jumala vastu, eks ju, aga võib-olla alustaks saatanast, võib-olla alustaks kurjusest, et saatana vastu ei lähe, aga Jumala vastu lähete küll.
Ja ma ei mäleta, kuskil oli just see hea nali just, et inimesed, kes ütlevad, et nad jumalat ei usu, jäävad vastuse võlgu, kui küsitakse, kas te usute saatanat. Et see on niisugune inimese paradoks. Ja. Nüüd, mis puututab kristlust, siis ma isegi arvan, et võib-olla Tammsaaret antikristlaseks ei ole küll peetud. Et teda on nimetatud ateistiks ja see on läinud ikkagi jõuliselt käibele 40. aastast, et ma isegi olen tuvastanud enam vähem esimese koha 40. aastal, kus teda on selleks nimetatud. Aga oma eluajal oli ta pigem jah tuntud antiklerikaalina. Ja mõnes mõttes on see loogiline sellepärast, et ta oli tohutud iseseisev mõtleja ja ta kuidagi keeldus võtmast omaks kellegi teise poolt alle juba valmis kujul antud mõtteid. Ja see tõttu ta oli kriitiline ka kiriku suhtes, eriti sellepärast, et kui ta lähtus Kristuse õpetusest, siis ta nägi, et kiriku institutsioon on ajaloo jooksul teinud palju ka ülekohut ja olnud ka vägivaldne ja et kui väga niimoodi lihtsalt võtta, et siis nagu see ei käi kokku just kui selle Kristuse armuõpetusega. Nii et üks tema sõber on öelnud, et nad on Koitjärve metsadest Tammsaarega jalutades rääkinud kõigist suurtest nii-öelda usu liidritest, Budast ja Kristusest ja teistest ja Tammsaare on talle öelnud, et ta ei ole kunagi olnud kriitiline nende, ega nende, noh, ütleme siis õpetuse suhtes, aga ta on olnud väga kriitiline selles suhtes, kuidas neid on ellu viidud. Nii et selles mõttes ei ole kindlasti põhjust rääkida Tammsaarest kui ateistist, aga jah, et samas ta kindlasti ei olnud usklik sellises mõistes, nagu seda tavapäraselt arvatakse. Aga mis puudutab nüüd kristlike altekste, siis nii nagu Tammsaar oli väga hästi kursis antiikfilosoofiaga, nüüd keskaegsetes skolastikute suhtes ma ei ole kindel, et minu meelest tema publitsistikas ei ole neile palju viiteid, aga samas ta luges tohutult palju, nii et ma arvan, et ta võis ühe koma teisega olla väga hästi kursis. Ja ta oli väga hästi kursis ka piibliga, et ta tundis piiblit väga hästi, seda on jällegi tõestatud kas või tema näidendi juudit võrdluses selle mitte ainult piibli juuditiga apokriivaga, vaid ka teiste piibli kohtadega, et kui mõni tema tegelane seal näidendis millelegi viitab, siis on see piibli seisukohast õigesse kohta, nagu kontekst on sama, et ta on tõesti need tekstikohad osanud väga hästi paigutada ja kui me ikkagi vaatame Tammsaare loomingut tervikuna, eriti Tõde ja õigust ja eriti Põrgupõhja uut vanapaganat, siis on need täiesti selgelt kristliku alltekstiga ja seal on tohutult palju viiteid nii kristlikule õpetusele kui ka mingitele teoloogilistele probleemidele, nagu see sama lunastus, mis on Põrgupõhja uue vanapagana põhiküsimus, et kas see on olemas. Mulle tundub, et teoloogid on päris palju selle üle ka arutlenud ja vaielnud, et see on ikkagi niisugune. Ja kui ta on olemas, siis kuidas on ta olemas? Sest et ka Jürka puhul on ju üks suur küsimus, et kas lunastuse puhul on määravamad teod või on määrav usk, et ta ju eksib ikkagi kokkuvõttes väga palju, aga ta on raudkindlalt uskunud terve selle aja, et kas see on tähtsam kui see, et ta tegelikult on kokkuvõttes romaani lõpuks rikkunud peaaegu kõiki 10 käsku. Nii et see on nagu, ja noh, Tammsaare vasta sellele, sest et eks talle tundub, et inimene ei saagi tegelikult endale küsimustele vastata, et see, noh, keegi ei saa öelda, et nüüd mina tean. Noh, ega ei tea. Ja ega ole ka kedagi teist, kes saab öelda, et ei saa ei tea, sest mina tean. Nii et see on, see kõik jääb lahtiseks. Aga ma arvan ka, et Tammsaare kasutas seda kristliku viitestiku ja mingil määral võib siis öelda intertekstuaalsust oma loomingus osalt seetõttu, et niimoodi sai ta oma teostesse panna palju rohkem kui lihtsalt ütleme siis tavalist ilukirjanduslikku teksti, et ta andis sellele hoopis mingi teise mõõtme ja kas või see no, kõige lihtsam näide, mida saab alati tuua, on episood, kus Indrek kartulipõllul tahab visata oma venda kiviga, aga kogemata tapab oma ema ja selle lühikese episoodiga mõnes mõttes on antud ju terve suur viitestik sellele, et Mari on langenud, naine ta on abielu oma mõttes rikkunud juba siis, kui ta ei olnud Andrese, kui ta oli ise veel Jussiga abielus ja see ongi noh, tegelikult ju viide sellele, et abielu rikkujad naised loobitakse kividega surnuks. Noh, loomulikult Tammsaare ei arva, et Mariga tuleks seda teha, kuigi Mari sureb väga kannatuste rohkelt kokkuvõttes. Need on lihtsalt ühe niisuguse väikse episoodiga ta sai anda väga palju lisa tähendusi või lisa selliseid dimensioone oma lugejale, kes tundsid piiblit väga hästi. Et see, et meie neid kontekst enam ei näe, tuleb ta, noh, praeguse lugel sellest, et ta ei tea enam, ta ei tunne seda alusmaterjali. Aga tolle ajal, isegi kui inimesed ei lugenud otse piiblit, nad tundsid piiblilugusid või nad tundsid neid kirjakohti, sest et nad üldiselt käisid ikkagi kogu aeg kirikus, et kiriku tähendus oli tolle aegses ühiskonnas ju väga tugev. Nii et Tammsaare absoluutselt vaieldamatult oli kriitiline usuhulluse suhtes, oli kriitiline kiriku ajalu suhtes, võis olla kriitiline paljude asjade suhtes, aga ta ei olnud kindlasti ateist ega selline, noh, ütleme siis jah, antikristlane.
Objektiiv.
Tammsaare loomingut lugedes tekib paratamatult tunne, et tegu on sellise rahvusliku universalistiga. No võib öelda, et mingil määral on see sobiv kirjeldus vaatet iga kirjaniku puhul, et sa võtad oma mingisugused olukorrad ja üritad nendes teha nii-öelda universaalseid järeldusi. Kuidagi Tammsaare puhul just nimelt nende suurte teemade asetamisega Eesti konteksti, Eesti külaellu, see rahvuslik universalism tuleb suurepäraselt esile. Tammsaaret on tõlgitud ka teistes keeltes. Siin ilmselt hakkabki mängima see tasakaal, et kuivõrd universaalne on universaalne ja kuivõrd rahvuslik on rahvuslik, et kas see universaalsus paistab läbi selle rahvusliku ja meile arusaadava konteksti või mitte. Kuidas Tammsaaret on loetud teistes keeltes ja kuidas teda vastu võetud?
No võib öelda, et kes on lugenud, need on olnud vaimustuses. Lugeid ei ole kahjuks nii palju, kui me tahaksime, et eks paratamatult Tammsaare suri ja seetõttu, noh, ja sõjatõttu see asi takkerdus ja siis see tõlkimine ja siis takkerdus ta seetõttu, et 50 aastat ikkagi ei olnud normaalset suhtlemist, et kuigi teda tõlgiti tolle ajal väga palju, tõlgiti vennasrahvaste keeltesse ja isegi tõlgiti ka näiteks saksa keelde ja see tema tõde ja õigus, mis tookord tõlgiti, levis siis mingil määral Ida-Saksamaal, aga normaalsed levikud ikkagi nendel teostel ei olnud ja suurtesse keeltesse näiteks inglise keelde ta tolle ajal ei jõudnud, nii et nüüd me proovime tegelikult tagasi teha seda kaotatud aega, aga see on üsna raske. Et praegu me võime öelda, et tõlkijad ja mõningad ka kirjandusteadlased ja ka mõningad lugejad, kes tal õnneks siiski on, välismaal on eranditult öelnud, et nad ei ole teist sellist autorit lugenud ja ta on ju tõesti midagi väga erilist. Ja selles mõttes on tal tõesti õnnestunud leida see tasakaal, et ühest küljest kirjeldab ta nendele välismaa lugejatele mingit eksootilist maailma, mingit teistsugust maailma, ta vaatab nagu nende seisukohalt hoopis teistsuguste inimeste pähe või kirjeldab seda teistsugust keskkonda, milles nad tegutsevad. Aga teisest küljest on need inimesed tõesti piisavalt üldinimlikud, et need lugejad tunnevad midagi ka ise endas ära. Et see ei ole nii, et sa loed midagi täiesti võõrast, sest et noh, harva, kui inimesi huvitab midagi täiesti võõrast, et inimesi huvitab ikka see, mis on natukene kuidagi nendega endaga seotud. Ja selles mõttes on huvitav muidugi, mida on nähtud, et näiteks prantsuse keelsele tõeõiguse esimesele osale on kirjutanud juba 40-ndatel lühikese järelsõna nende üks armastatumaid autoreid Jean Giono, kes nägi selles romaanis armastusromaani. Et Eesti lugeja, ma arvan, kunagi pole mõelnud sellest, et Tõe ja õiguse esimene osa võiks olla armastusromaan. Et ta on meil talupoja romaan ja ta on meil ükskõik mis romaan, aga ta ei ole nagu armastusromaan. Nii et neid väga teistsuguseid vaatepunkte on selles mõttes põnev näha. Ja teistpidi ma arvan, et see Tammsaare väärtus ka nende välisma lugejate jaoks, nii nagu ta oli kohe Eesti lugejate jaoks, nii kui see Tõde ja õigus esimene osa ilmus, oligi see, et ta on ise ka ühes artiklis ilusti öelnud, et veetilgast ja preilist, et tegelikult, et veetilk on miniatuuris kogu maailm, et mingi pisikene osa tegelikult on alati noh, minivariant millestki suurest mingi struktuurist. Ja see tema nagu veendumus, et kui ta kirjeldab eestlast ja kui ta kirjeldab seda, mis siin toimub, siis ta igal juhul kirjeldab juba seda, mis toimub kogu maailmas, sest et ega meie ei ela mingil teisel planeedil, et inimesed on inimesed, aga siin on nad sellised, siin on neil need kaardid kätte antud ja nad mängivad siin nende kaartidega. Ja sellega ta tegelikult just nimelt andiski ka seda eestlase sisemist väärikust, et eestlane on täpselt sama väärtuslik kui kõik teised inimesed maailmas, et see on võibolla see alus.
Sina oled Tammsaarega tegelenud pikalt. Kuidas sa ise leidsid tee Tammsaare juurde ja miks just Tammsaare?
Seda on, jah, ongi võibolla keeruline öelda, et ma ei olnud mingi eriline Tammsaare fänn, kui ma käisin koolis, et ma ei läinud ülikooli näiteks, kui ma läksin Eesti filoloogiat õppima, veendunud, et nüüd ma keskendun Tammsaarele ja näiteks oma esimese seminari töö ma tegin hoopis nii-öelda pätkirjanikust Johannes Üksist, kes kirjutas selliseid müstilisi või spiritistlike novelle, aga ütleme siis, et saatus või juhus sekkus, et Paavo Matsinile pakuti tööd Vilde muuseumis, aga temal oli teised tegemised ja ta küsis, et ma olin siis kolmandal kursusel, et ega sina ei ole huvitatud, et sa ülikoolis ilust edasi käi, et mis see muuseumi töö ikka on. Ja siis ma läksin vestlusele ja Elem Treier hindas mu sobivaks, et hea küll, tulge siis. Aga üsna varsti ma kuulsin, et Vilde muuseum koosnes tegelikult kahest majast, Vilde majast ja Tammsaare majast, et Tammsaare teadur, Tammsaare muuseumis töötav teadur soovib ära minna ja siis ma palusin ennast suunata Tammsaare muuseumisse, sest et kuigi seal Vilde muuseumis ma olin mõnda aega jõudnud olla ja Vildega ka mingil määral juba tutvuda, siis ma hingesugulust Vildega ikkagi nagu nii palju ei tundnud. Ja kui ma siis sinna Tammsaare muuseumisse läksin, siis noh, algus, see oli aastal 2002, mis mind seal vastu võttis, oligi selles mõttes väga, väga lugemist soosiv, et majas polnud interneti, polnud arvutit isegi, oli lihtsalt üks laud, millel oli, ma mäletan, roheline telefon ja lihtsalt raamaturiiulid. Ja siis tõesti nagu Elem Treier ütles, ma hakkasin kvalifikatsiooni tõstma, et ma lihtsalt hakkasingi lugema Tammsaaret. Ja ega Tammsaarega on ju niimoodi, et sa võid lugeda läbi 18 köidet, aga see, mida tema kohta on kirjutatud, on teine 18 köidet. Nii et ma siia maani ei ole sugugi kindel, et ma olen kõik läbi lugenud, mida Tammsaare kohta on kuskil öeldud ja kirjutatud. Ja siis see niimoodi vaikselt hakkas minema, et alguses tegin lihtsalt ekskursioone, kui need pandi kuskil kirja, siis vaikselt liikusime edasi, siis tuli see aeg, kui tuli teha uus ekspositsioon ja tuli seal juba kuidagi kontseptuaalsemalt läheneda. Tegin ka oma bakalaureuse töö loomulikult Tammsaare teemal ja siis ikkagi see uurimishuvi aina süvenes ja nii ta läkski, et magistri ja doktoritööd said ka ikkagi Tammsaarest tehtud ja nüüd on tõesti nii naljakas, kui see on, et ilmselt ma olen tõesti juba päris suure osa oma elust Tammsaarele pühendanud ja ei, ma absoluutselt olen selle üle väga, väga õnnelik, sest et see on mulle endale nii tohutult andnud ja see pole mind karvavõrdki ära tüüdanud, et iga kord, kui ma võtan Tammsaare kätte, ma saan jälle mingi elamuse, et ma ei saa öelda, et ma oleksin sellest materjalist kuidagi tüdidenud ja see on minu jaoks ennast ammendanud.
Millise teiste autoritega sa kirjandusteadlasena tegeled?
No praegu on mu huviorbiidis Matti Junt teise autorina, et minu mõelest ka täiesti geniaalne autor et ja täiesti teistmoodi kui Tammsaare. Selles mõttes on kohe huvitav vahepeal võtta see teine autor kätte, kellel ikkagi kõik saab alguse sellest, et inimesel on endal huvitavad mõtted peas. Ja kui ta oskab neid huvitavaid mõtteid veel huvitavalt kirja panna, et siis on ikkagi juba hea kirjandus sündinud, ütleme nii. Ja temaga ma hetkel küll väga aktiivselt ei tegele, aga siin paar aastat tagasi ma kirjutasin päris õige mitu sellist pikemat uurimust Matti Undi teemal ja jätkuvalt katsun kuskil, kus vähegi võimalik ikkagi juurutada seda mõtet, et Undile tuleks ka teha kas mingi monument või noh, ideaalis kunagi tulevikus võiks temalgi olla muuseum, et seda muuseumit saaks ju rakendada siis mitte ainult Matti Undi uurimiseks, vaid näiteks kogu mingi 70. aastate kirjanduse või miks mitte kogu nõukogude perioodi uurimiskeskusena näha seda kohta, et aga noh, sellised mõtted tunduvad üsna utoopilised, kui ma näen seda, et kui pikka hambaga selliseid töökohti või üldse mingit teadusrahastust, et see on ka selline kaamel läbi nõela silma, et kui sa noh, see, et inimene istub ja loeb raamatut ja lõpuks selle tulemusel kirjutab artikli, no seda ikka suurem osa rahastajad peab ikkagi täiesti, noh, oma lõpuks võid seda teha, et aga jah, et see unt on olnud ja eks siin seal on veel tulnud autorid ette, et noh, Leida Kibuvitsaga näiteks olen tegelenud ja kui keegi huvitav ette sattub, siis miks mitte uurida natuke.
Keda Tammsaare Eesti kirjandusmaastikul kõige rohkem mõjutanud on? Et kes on sellised post-Tammsaarejaanid või kelle loomingus tema enda töö kõige nagu tõsisemalt või viljakamalt elab?
No vaat see on üks uurimus, mis on tegemata, et kuidas näha seda mingit Tammsaareliku joont järel tulevas kirjanduses, ütleme niimoodi. Et muidugi on mingisuguseid otseviiteid, näiteks pealkirjades, et kas või Heino Kiik mind armastas Jaapan Lanna, temal oli vist niipidi, eks ole. Ja Maimu Bergil on, et ma armastasin venelast. Ja ütleme siin samamoodi võib mingisuguseidki folkloorseid ühisjooni leida näiteks Kivirähki loomingus ja nii edasi. Aga ma arvan, et nüüd need autorid, kes meil on nagu esile kerkinud väga oma näolistena, et nemad on ikka nemad ise. Et nad on paljudki öelnud, et Tammsaare on nende üks lemmik autorid, mis on juba see ühenduslüli, et seal on juba see puht vaimne järjepidevus olemas. Aga ma arvan, et ükski hea autor ei taha nüüd kopeerida oma ütlemistes või oma stiilis või milleski teist autorit, aga samal ajal mingil määral need teemad, mis on need püsiteemad ikkagi tõesti sellised üldinimlikud teemad nagu kõige suuremalt võttes elumõtte, lihtsamalt võttes inimene oma armastuste, kannatuste ja kõige muuga, noh, need ongi ühest küljest universaalsed, aga need on ka need siduvad elementid, mis ka praegusi häid autorid seovad ka Tammsaarega.
Jah, ma mõtlesingi loomulikult sellist vaimset sidet, et kindlasti sellist Eesti kirjaniku, kes oleks Tammsaarea, on seda võibolla raske tõepoolest välja tuua loomulikult, aga...
Vabandust, ma korraks ütleksin juurde, et üks inimene küll, kelles minu mõelest on, kelle kirjatöödes ma tunnen nagu midagi väga tammsaareliku on luuletaja Toomas Liiv, et mitte tema luuletustes, aga tema artiklites, et ma mäletan, et kui ma tema artiklid lugesin, siis tal on ka võibolla natuke selline vana testamentlik stiil teine kord ja Tammsaarel on ka seda juba kuidagi süntaksis ja tema puhul ma tunnen, et Tammsaare on täiesti kohal olev tema kirjutistes.
Tammsaaret on mõnikord, mitte alati, aga mõnikord võrreldud ja kohati ka vastandatud ühe teise Eesti tema aja ja muidugi ka hilisema suurkirjaniku Ristikiviga, et kui Tammsaare võtab nii-öelda selle Eesti huumuse ja teeb sealt, ammendab sealt oma toitained, samas loomulikult tõustes universaalsetesse kõrgustesse, siis Ristikivi ise esindab juba sellist, kuidas öelda, noh, kosmopoliitsed eestlase joont. Et ta räägib palju Euroopa ajaloost, ta ise elab lõpuks Rootsis, käib Kreekas ja nii edasi. Et ta elab nii-öelda selles Euroopa kultuuriruumis. Kuidas sa neid kahte autorit võrdleksid?
No tegelikult Ristikivi alustas hoopis küllatki sarnaselt Tammsaarele. Et tema tuli ja raud ei ole ju sugugi mingi euroopalik, selles mõttes ta on ikkagi väga kohalik kirjandus. Ja ega, noh, ütleme kõige laiemalt võttes Ristikivi ongi sarnaselt Tammsaarele, et ta lihtsalt on hea kirjanik ja seetõttu ta kõnetab laiemalt inimesi kui ainult Eesti keskselt. Aga Ristikivi puhul võib ju näha mõnes mõttes väga selgelt murrangut, et kui ta põgeneb, siis tema viimased romaanid on veel Eesti kesksed. Hingetöö, mis tuleb siis pärast pausi, on ju mõnes mõttes, ta ongi tasandi vahetuse romaan, et Ristikivi siseneb ju seal Maija, või mitte Ristikivi, Ristikivi tegelane, me võime teda nimetada Ristikivi alter egoks, siseneb Maija, kus ta eksleb ja kui ta välja tuleb, siis on saabunud uus aasta ja ta tegelikult ju siseneb mingisse uude aega ja kuigi Ristikivi vist ühes oma luuletuses on öelnud, et ta ei ole kunagi lahkunud sellest rannast, kus ta siis tegelikult paadiga lahkus, siis ta ilmselt sai aru, et kirjanikuna on tal võimatu jätkata kirjutamist Eestist, kus ta enam ei ole. Et kirjanik peab ikkagi ju ammutama valdavalt oma ainese oma lähimast ümbrusest või nagu Ristikivi siis selle valiku tegi ajaloost. Ja tema keskendus ajaloole, ta keskendus Euroopa ajaloole ja kui vaadata seda, et mis on võibolla üks läbiv joon tema ajaloolistes romaanides, siis ta mõnes mõttes püüdleb kogu aeg nagu ühtsuse poole, et tema romaanid väga sageli toimuvad nendes murrangu hetkedes, kus Euroopa laguneb ja Ristikivi omas ajas tema seisukohalt oli ju Euroopa lagunenud, et sealt oli üks osa oli ära lõigatud, et Ida-Euroopa oli ära amputeeritud ja tema oma loomingus mõnes mõttes ju kirjeldas seda, et see ühtsus tuleks nagu taastada. Nii et kindlasti ei saa öelda, et Ristikivi ei hoolinud Eestis, oli kosmopoliitne, et absoluutselt mitte, aga tal ei jäänud muud üle, et kui ta tahtis autorina kuidagi edasi kirjutada, siis tal olid lihtsalt teised valikud.
Kui vaatame tuleviku Tammsaare pilgu läbi, siis esiteks, millisena sa näed Tammsaare positsiooni Eesti tuleviku kirjandusmaastikul ja millised Tammsaare sellised püsiväärtused või püsivundamendid peaks olema nii täna kui ka tulevikus eelkõige siis esile toodud ja ühiskonnas tematiseeritud?
No kõigepealt muidugi tuleb ikkagi kogu aeg meenutada ja hoida, noh, paratamatult pead seda teised tegema aktuaalsena seda, et kirjandusklassika ei ole mingi vana asi, mis on oma aja ära elanud ja tuleks riiulile jätta, vaid et just nimelt ta on kirjandusklassikaks saanud sellepärast, et ta on igal ajal kõnekas, igal ajal hea, see pole tähtis, et ta pole kirjutatud eelmise aasta romaanina, vaid ta ongi kogu aeg nagu eelmise aasta romaan. Teisest küljest, jah, ma arvan, et praegusel ajal eriti, aga see on ka jälle asi, mida võiks igal ajal öelda, võiks lugeda Tammsaare artikleid, näiteks Kuldne lugemine Riigikogule võiks olla tema artikkel Demokraatia ja voorused, kus ta ikkagi ütleb, et jah, et loomulikult meil on olnud vähe kogemust, et me oleme riigin alajaalised alles, et meil ei ole sisse kasvanud veel kohusetunnet ega vastutustunnet, aga et kui me tahame olla demokraatlik riik, siis see tuleks endas leida. Et just seda kohuse ja vastutustunnet ta rõhutab päris palju just ka riigi valitsemise seisukohast ja me näeme, et ega see on praegu ka ikkagi väga lonkab. Ja teiseks ta ikkagi kirjeldabki ka palju seda, mida praegu aina enam me näeme, et on aktuaalne, et inimene ei tohiks muutuda masinaks, et ta peaks jääma inimeseks ja et ta ei peaks jah, üritama käituda nagu mingisugunegi tehniline funktsioon, vaid säilitama ikkagi kõik need humanistlikud ja väärtused ja vaimsuse, mis on temast lõpuks inimese teinud.
Nende mõtetega käesoleva saate lõpetame. Maarja Vaino, ma tänasin, et said tulla siia Objektiivi stuudiosse ja see oli väga meeldiv vestlus Tammsaare teemal. Aitäh sulle!
Aitäh!
Meiga oli stuudios kirjandusteadlane ja Tallinna kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino ja vestlust juhtis Markus Järvi. Tänan teid kuulamast. Objektiivi raadiosaade on eetris kahe nädala pärast.
Objektiiv.